Evler Xiyabani. Şehid Mühsin Xəzai. Şəhidlər tarixi isti nəfəs və pak baxışlar ilə mənalandırırlar. Onlar bu torpağın izzət bayrağını canları ilə yüksəldiblər. Bugün hər bir şəhidin həyat hikayəsi haq yolunun yolcuları üçün bir çıraqdır ki, yolu tanısınlar, dayansınlar və davam etsinlər. Şəhid Mühsin Xəzai 6 dekabr 1972-ci ildə dünyaya gəlib. O, Əhl-i-Beyt məhəbbəti ilə yaşayan dindar bir ailədə böyüyüb. O, 1995-ci ildən İran Teleradio Təşkilatında fəaliyyətə başlayıb. İlk işi səs operatoru kimi olub. Gənclərlə qurduğu yaxın əlaqə və proqramlara verdiyi enerji sayəsində Gənc Jurnalistlər Klubunun rəhbəri vəzifəsinə yüksəlib. Şəhid Xəzainin peşəkar fəaliyyətinin zirvəsi Cənub-Şərq bölgəsində Cundu Şeytan adlı təkfirçi terror qrupunun aktiv olduğu dövrə təsadüf edir. O, Zahidan şəhərində Gənc Jurnalistlər Klubunun rəhbər olub. Onun fəaliyyəti yalnız jurnalistika ilə məhdudlaşmayıb. O, bu terror qrupunun ifşasına xüsusi önəm verib. Bir dəfə Tasuki terror hadisəsində bu qrupun pusqusundan möcüzəvi şəkildə xilas olub. Zahidandakı uğurlarından sonra Şəhid Mühsin Xəzai Gilan vilayətinin xəbər rəhbəri təyin olunub. 2010-cu ildə İsfahanın Fulad Mübarəkə Zavodunun İctimai Əlaqələr Müdiri vəzifəsinə gətirilib. Peşəkar media fəaliyyətlərindən sonra hərəmin müdafiəsinə olan işqi onu Suriyaya aparıb. 2012-ci ilin fevral ayında Suriyada Vəli Fəqihin nümayəndəliyində iştirak edib. O, İran Teleradio Təşkilatının və Xəbər Kanalının müxbiri kimi fəaliyyət göstərib. Şəhid Xəzai Suriyada hər xəbər reportajından sonra müqavimət döyüşçüləri arasında Əhl-i Beyt mədhiyələri oxuyurdu. Şəhidan rəhi Qur'an salam olsun sizə. Rişəyə dinə verən əlqan salam olsun sizə.
لبیک امر رهبر مستضعفین زان ولدین ساخلد از هر آن سلام اولسون سیزه کشور ایران اولوب دی عرصه کرب و بلا جنده وار مینلر شهید اکبر کمی خونین گبا لیل تک وار دور بلی ایران دمینلر آنا Çoxlar olmuş qaninə qəltan, Səlam olsun sizə. İngilabi yıxmağa etdi qiyam əhli nifak. Bu məram üstə fərəncə cəm olub bil ittifak. Bülmədi əmma ki var millətdə özcə ittifak Can bekəf dur milləti İran Səlam olsun sizə
2013-cü ilin aprel ayında Şəhid Mühsin Xəzai Dəməşq Beynəlxalq Havalimanı yolunda baş verən IŞİD terör hücumu zamanı yaralandı. Mühsin Xəzai Suriyada İran Radio Televiziya Təşkilatının xəbər qrupu ilə birlikdə Hələb şəhərinin qərbində yerləşən Minyan bölgəsində döyüş səhnələrini və müqavimət qüvvələrinin irəlilənməsini işıqlandırarkən terrorçuların hücumuna məruz qalır. Terrorçular bu qrupu minaatanla hədəf alırlar. Şəhid Mühsin Xəzai 12 noyabr 2016-cı ildə Hələb əməliyyat bölgəsində reportaj hazırlayarkən minaatan partlayışından baş nahiyəsinə dəyən qəlpə nəticəsində 44 yaşında şəhid olur. Şəhid Mühsin Xəzaidan 3 övlad, 2 oğul və 1 qız yadigar qalıb. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran siyanistleri Livan'da ateşkes rejiminin dəfələrlə pozulması ilə bağlı hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyib. MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik qurumlarının 57-ci iclası keçirilib. Saudi Arabistanı və Amerika hərbi əməkdaşlıq sazışı imzalaya bilər. Trumpın sabiq məsləhətçisi məxfi məlumatları ötürməkdə ittiham olunub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bildirib, bugün düşmənlər müsəlman xalqlar arasında ixtilaf və parçalanma yaratmağa çalışdıqları bir zamanda biz təkcə ölkə daxilində deyil, həm də bütün İslam aləmində birliyin və həmrəyliyin qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün səy göstərməliyik. Onun sözlərinə görə, ən pis hadisə odur ki, müsəlmanlar özləri parçalanmaya şərait yaratsınlar. Niyə bugün Əfqanistan və Pakistan bir-biri ilə problem yaşamalıdır, deyə o sual verib. Məsud Pezeşkiyan bu fikirləri oktyabrın 16-sında İsfahanda keçirilən Nəhcül Bəlağa və Ələvi İdarəçiliyi Beynəlxalq Konferansında səsləndirdi. Prezident deyib, Qurani Kərim və Nəhcül Bəlağa bizə ən ali prinsipləri və düzgün idarəçilik yollarını göstərir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nüvə razılaşmasının həyata keçirilməsinin 10-cu il dönümünə təsadüf edən Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin qüvvədə olma müddətinin sona çatması münasibətilə bir bəyanat yayıb elan etdi. Bu qətnamənin müddətinin başa çatması ilə İranın nüvə proqramı ilə bağlı məhdudiyyətlər və prosedurları da sona çatacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi cümə günü bəyanat yayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin oktyabrın 18-də qəbul etdiyi 10 illik müddətin başa çatması ilə bu qətnamənin bütün müddəalarının, o cümlədən İranın nüvə proqramı ilə bağlı məhdudiyyətlər və prosedurların tamamilə ləğv ediləcəyini vurğulayıb. Bəyanata görə Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərin tədqiqini dayandırmağa və nüvə silahlarının yayılmaması bəndini BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyindəki mövzular siyasından çıxarmağa borcludur. Artıq birgə fəaliyyət planı, hər tərəfli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan və onu təsdiq edən qətnaməyə daxil edilən bu dəyişikliklər Rusiya Prezidentinin 2016-cı il mart tarixli fərmanda da öz əksini tapıb deyə bildirilib. Bəyanatda əlavə edilir ki, fərmanın bütün müddəaları verilən müddətin sonuna qədər qüvvədə qalacaq və Rusiya ilə İran arasında müxtəlif sahələrdə gələcək əməkdaşlığı Rusiyanın milli qanunvericiliyi və beynəlxalq öhdəlikləri əsasında davam edəcəkdir. Bu baxımdan Rusiya ilə İran İslam Cumhuriyyəti arasında 2025-ci ilin yanvarında Moskvada imzalanmış və oktyabrın 2-sində qüvvəyə minən hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bu münasibətlər üçün möhkəm zəmin yaradır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi 3 Avropa ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyalarını bərpa etmək üçün aqressiv cəhdlərini uğursuz adlandırdı. Moskva bu tədbirləri qeyri-qanuni və qətnamənin açıq-aşkar pozulması adlandıraraq Avropanın snapback mexanizminin uğurlu olduğuna dair iddialarının bu ölkələrin əsaslı pozuntuları və lazımi prosedurlara əməl edilməməsi səbəbindən etibarsız olduğunu vurguladı. Özləri sazışı sistematik şəkildə pozan tərəflər onun mexanizmlərindən faydalana bilməz deyə bəyanatda deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Amerika birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmış və BMT katibliyi tərəfindən dəstəklənən Avropa tədbirləri beynəlxalq birlik üzvləri üçün heç bir hüquqi öhdəlik yaratmır. Rusiya həmçinin xatırladıb ki, İrana qarşı əvvəlki sanksiyaların məqsədlərinə, o cümlədən 2015-ci ilin dekabrında Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin narahatlıqlarının aradan qaldırılmasına nail olub və onlar olmadan birgə hər tərəfli fəaliyyət planının tam icrası mümkün olmayacaq idi. Moskva BMT baş katibinin köhnəlmiş sanksiyaların dirçəldilməsi ilə bağlı BMT-nin saytında dərc edilmiş yanlış məlumatı dərhal silməyə çağırıb, çünki bu qətnamələrin artıq konkret məqsədi, müddəti və ya ləğv etmə mexanizmi yoxdur. Bəyanatda xəbərdarlıq edilib ki, Katibliyin bu səhvi düzəltməməsi baş katib və onun əməkdaşları tərəfindən BMT nizamnaməsinin 100-cü maddəsinin qəsdən pozulması kimi qiymətləndiriləcək. Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İran siyanistlərin Livanda atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulması ilə bağlı hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyir. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü siyanist rejim tərəfindən Livanda atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulmasını qətiyyətlə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi siyanist rejimin dünən və ötən gecə Livanın cənubundakı hədəflərə endirdiyi hava hücumlarını Livanın ərazi bütövlüyü və milli suverenliyinin aşkar şəkildə pozulması hesab edib və onları qətiyyətlə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü son bir neçə ayda siyanist rejim tərəfindən davam edən atəşkəs rejiminin pozulması hallarının təqribən 5000-ə çatmasına və Livan vətəndaşlarına ziyan vurmasına, infrastrukturun dağılmasına, və ölkənin yenidən qurulması və iqtisadi inkişafı prosesinin pozulmasına toxunaraq bu vəziyyəti davamlı olaraq tətbiq olunan təhdidlərin nəticəsi hesab edib. Atəşkəs Fransa və Amerika və bu məsələdə birbaşa məsuliyyətlərini qeyd etdilər. Başlayın, atəşkəsdə Fransa və Amerika və bu məsələdə birbaşa məsuliyyətlərini qeyd edənlərlə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə etdi. Yəməndən sorular hərəkatının lideri bildirib, İran İslam Cumhuriyyəti Fələstin idealının müdafiəsi uğrunda çox saylı fədakarlıqlar edib və bu yolda bir sıra İranlı mücahid komandirlər, o cümlədən şəhid general Qasim Süleymani həyatlarını qurban vermişlər. Ənsarullah lideri şəhid Yahya Zənvarın anım günü münəsbətilə çıxışında onun həyatından alınacaq böyük dərsləri xatırladaraq deyilib, şəhid Sinovar Fələstinin dözümlülük və Allaha bağlılıq rəmzidir. Onun cihad və ali dəyərlər uğrunda mübarizəsi gələcək nəsillər üçün ilahi bir məktəbdir. Hizbullah cəbhəsi də bu yolda çox saylı şəhidlər, o cümlədən böyük şəhid Seyid Həsən Nəsrullahı təqdim edib deyə Əl-Husi bildirib. O vurğulayıb, İran İslam Cumhuriyyəti bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Fələstin amalının müdafiəsində sarsılmaz dayanaraq böyük fədakarlıqlar göstərib və öz mücahid komandirlərini bu yolda qurban vermişdir. Amerikada siyanist rejiminə ictimai dəstəyin əhəmiyyətli dərəcədə azalması və ölkənin Yahudi icması arasında narahatlıqların artması ilə eyni vaxtda Barselona küçələri siyanist rejim əleyhinə ən böyük etirazlara səhnə oldu. 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana Amerikanın bir çox ştatları və universitetləri siyanist rejiminin cinayətlərinə və bu rejimin körpələrin öldürülməsinə qarşı etiraz aksiyalarına səhnə olmuşdur. Qlobal qəzəb get-gedə artmaqdadır. Amerikada İsrailə dəstəyin azalmasından İspaniyadakı kütləvi etirazlara qədər susmaq bilməmişdir. Siyanist rejimin baş naziri qəza ilə döyüşlərin hələ başa çatmadığını vurğulayaraq bildirib ki, müharibənin bütün məqsədlərinə nail olacağı qəza müharibəsinin başlamasından 2 il keçməsinə baxmayaraq elan etdiyi məqsədləri, deməli, həməsi məhv etmək və siyanist əsirləri azad etməyi reallaşdıra bilməyə Netanyahu deyib, biz müharibənin bütün məqsədlərinə nail olacağıq və həlakə olan bütün əsirlərin cəsədlərini geri qaytaracağıq. Netanyahu deyib, qəzza ilə müharibə hələ bitməmişdir və sanki elə buradansa qəzzada yeni hücumlara başlayacağını və Amerikanın da ona yaşıl ışıq yandırdığını dolayısıyla etiraf edir. Həməs Fələstinli əsirlərin işgəncə izləri olan cəsədlərinə münasibət bildirib. Fələstinin İslam müqavimət hərəkatı Həməs, işqalçı siyanist rejim tərəfindən geri qaytarılan və bədənlərində işgəncə, zorakılıq və səhra edamı izləri aşkar edilən Fələstinli əsirlərin cəsədlərinə dair yayılan dəhşətli görüntülərə münasibət bildirib. Həməsin yaydığı bəyanatda bu hadisələr işqalçı ordunun cinayətkar və faşist mahiyyətini həmçinin bu rejimin mənəvi və insani dəyərlər baxımından tənəzzülün açıq şəkildə göstərdiyi vurğulanmışdır. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu rejim Fələstin xalqına qarşı təcavüzlərində diri və ölülər arasında heç bir fərq qoymur və bu hərəkətlər Fələstin xalqına qarşı soyqırım səviyyəsində törədilən dəhşətli cinayətlərdir. Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik qurumlarının 57-ci iclası keçirilib. Oktyabrın 16-sında Özbəkistan Respublikasının Səmərqənd şəhərində MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının 57-ci iclası keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev tədbirdə iştirak etmişdir. Bildirilib ki, iclasın əsas mövzusu MDB regionunda beynəlxalq terrorçuluğa, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə, kiber cinayətkarlığa, informasiya təhlükəsizliyini təhdid edən hallara, ekstremizmə və radikalizmə, eləcə də sadalananların doğurduğu digər mənfi təzahürlərə qarşı səyləri birləşdirməklə birgə mübarizənin aparılmasına həsr olunmuşdur. Həmçinin tədbirdə MDB dövlətlərinin təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi istiqamətində qarşıda duran plan və vəzifələr barədə ətraflı müzakirələr aparılmışdır deyə məlumatda bildirilir. 4 mart 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin D8 inkişaf etməkdə olan ölkələr təşkilatının baş katibi ilə Bakıda keçirdiyi görüşdə aparılmış müzakirələrə uyğun olaraq Azərbaycan bu təşkilatda fəal işlər aparmaqdadır deyə bildirilmişdir. Bu həftə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D8 həftəsi təşkil edilir və D8 həftəsi çərçivəsində Azərbaycanda yaradılacaq D8 Enerji və İqlim Mərkəzinə, D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinə, D8 Nəqliyyat Mükəmməllik Mərkəzinə dair D8 üzv dövlət ölkələrinin iştirakı ilə müvafiq görüşlər həmçinin tarixdə ilk dəfə olaraq D8 komissarlığının qeyri-formal görüşü və iqlim və şəhərlər üzrə D8 yüksək səviyyəli dialoq tədbirinin keçirildiyi bildirilmişdir. Bu tədbirlərdə D8 təşkilatının güclü iqtisadi bloka çevrilməsi məqsədi ilə təşkilatda islahatlar həmçinin iqlim, şəhər salma və media sahəsində əməkdaşlıq kimi yeni mövzuların D8 gündəliyinə gətirilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir deyə bildirilib. Saudi Arabistanı və Amerika noyabrda hərbi əməkdaşlıq sazışı bağlamağı planlaşdırır. Bunu Britaniyanın Financial Times nəşri özəl mənbələrinə istinadən xəbər yayıb. Qəzetin iddiasına görə bu sazışda tərəflər Ərəb ölkəsinə qarşı istənilən hücumu sülh və təhlükəsizliyə təhdid hesab edəcəklər. Bildirilir ki, sazış Şahzadə Məhəmməd bin Salman Əli Saudun gələn ay Amerikaya səfəri zamanı bağlana bilərmiş. Trumpın sabiq məsləhətçisi məxfi məlumatlara ötürməkdə ittiham olunur. Amerika Prezidenti Donald Trumpın milli təhlükəsizlik üzrə keçmiş məsləhətçisi John Boltona qarşı məxfi məlumatların qanunsuz ötürülməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. Bu barədə CNN telekanalı məhkəmə mənbələrinə istinad edərək məlumat yayıb. Mənbələr bildiriblər ki, onun məxfi məlumatları elektron poçt vasitəsilə həyatı yoldaşı və qızı ilə paylaşdığı ehtimal olunur. Sentyabrın sonunda məlum olub ki, Federal Təhqiqat Bürosunun agentlərə Boltonun ofisində məxfi sənədlər tapmışlar. Argentinada 66 yaşlı siyasətçi Radikal Vətəndaş İttifaqı Partiyasından deputatlığa namizəd Hernan Damiani canlı yayımlanan teledebatda dünyasını dəyişir. Məlumata görə hadisə Dolar Blue adlı onlayn yayımlanan proqramın studiyosunda keçirilən televiziya debatları zamanı baş verib. Siyasətçi efir zamanı ürək tutmasından vəfat edib. O, çıxış etdiyi anda qəflətən huşunu itirib. Namzəd dərhal Posadas şəhərindəki Madariaga xəstəxanasına aparılsa da həkimlər onun həyatını xilas edə bilməmişlər. Və günəşdə iki güclü partlayış baş verib. Oktyabrın 17-sində keçən gecə günəşdə daha əvvəl müşahidə olunmuş M güc sinifinə aid iki partlayış baş verib. TASA istinadən xəbərə görə bu barədə Rusiya Təsbiqi Geofizika İnstitutunda məlumat yayılıb. Oktyabrın 17-sində Moskva vaxtı ilə saat 19:02-də, Bakı vaxtı ilə 19:30-da Günəş ləkələri qrupunda Röntgen diapazonunda 16 dəqiqə davam edən partlayış qeydə alınmışdır. Qeyd edək ki, günəşli partlayışlar röntgen şüalanmasının gücündən asılı olaraq 5 sinifə bölünür. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, indi ise siyasi icmalımızda Washington'un yeni avanturasıyla bağlı size danışmak isterdik. Koşulmama hareketi Washington'un yeni avanturası barədə xəbərdarlıq edir. Amerika Venezuela'ya hərbi hücum ərəfəsindədir mi? Koşulmama hareketi Amerika'nın Venezuela'ya mümkün hücum barədə xəbərdarlıq edib. Xəbərlər Pentagon'un Venezuela'ya qarşı hərbi variantlar hazırladığını bildirsə də, 120'dən çox ölkədən ibarət qoşulmama hərəkatı Latin Amerikası ölkəsinə edilən istənilən hücumun BMT nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulması olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qoşulmama hərəkatının xarici işlər nazirləri Uqandanın paytaxtı Kampala'da keçirilən növbədən kənarı iclasının sonunda bəyanat yayaraq, Karib hövzəsində gərginliyin artması və Amerikanın Venezuela'ya hərbi hücumu ehtimalı barədə xəbərdarlıq etmişlər. Bəyanatda bildirilir ki, Venezuela'ya qarşı istənilən hərbi əməliyyat, BMT nizamnaməsi və ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır və Latin Amerikası regionunun sülh və sabitliyinə təhlükə yarada bilər. Qoşulmama hərəkatının xarici işlər nazirləri öz bəyanatlarında vurğuladılar ki, suveren dövlətlərə qarşı təxribat karakterli davranış və güc təhdidləri beynəlxalq əməkdaşlığın ruhuna ziddidir və yalnız geosiyasi gərginliyi artıracaq və Karayib hövzəsi regionunda təhlükəsizliyin yayılmasına səbəb olacaq. Bəyanatda həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə və Amerikanın Venezuela'ya qarşı mümkün hərbi əməliyyatının nəticələri barədə qərar verməyə çağırıblar. Bəyanatda qoşulmama hərəkatı Amerika hökumətini beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, ölkələrin ərazi bütövlüyünə və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hürmət etməyə və Venezuelanın daxili işlərinə hər hansı birbaşı və ya dolayı müdaxilədən çəkinməyə çağırıb. Qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin və ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü Pentagonun Donald Trump'a təqdim etmək üçün hərbi variantlar hazırladığına dair xəbərlərin dərc olunduğu bir vaxtda keçirilib. Washington'a yaxın mənbələr bildirir ki, bu variantlar arasında Venezuela torpağındakı hərbi hədəflərə məhdud hücumlar və Caracas'da hökumətə müxalif qruplara dəstək daxildir. Amerika Prezidenti Donald Trump Amerikanın Venezuela sahillərində qayıqlara son hücumlarına toxunaraq, biz indi quru variantını ciddi şəkildə nəzərdən keçiririk deyərək, Venezuela ərazisinə hərbi zərbələr indirmə ehtimalını istisna etməyib. Son həftələrdə Amerikanın bir sıra hərbi zərbələri Ağ Evin Venezueladan narkotik daşıdığını bildirdiyi gəmiləri batırdı. Bu cür zərbələrin gələcəkdə Materik Venezuelanı da hədəfə ala biləcəyini soruşduqda, Trump, sizə dəqiq demək istəmirəm cavabını verib. Lakin o, yerüstü zərbələrin bir seçim olduğunu təklif etdi, çünki biz dənizdə çox yaxşı nəzarət edirik, deyə bildirdi. Amerika Prezident həmçinin Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə Venezuelada fəaliyyət göstərmək üçün icazə verdiyini təsdiqlədi. Qoşulmayan ölkələrin və beynəlxalq qurumların xəbərdarlığı xüsusilə Karayib dənizində Venezuela gəmlərinə hücum kontekstində Amerikanın bir sıra əsas pozuntularına diqqət yetirir. Milli suverənliyin pozulması. BMT Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi olmadan suverən dövlətin ərazisində və ya ərazi sularında istənilən hərbi əməliyyat beynəlxalq hüququn və bu təşkilatın nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Venezuela daxilində əməliyyatların planlaşdırılması və ya Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin bu ölkədə gizli hərəkətlər həyata keçirməsinə icazə verilməsi məhz bu çərçivəyə düşür və təcavüz aktı sayılır. Ölümcül gücdən qeyri-mütənasib istifadə isə digər məsələdir. Beynəlxalq hüquq əsasən ölümcül güc tətbiqinə yalnız dost qüvvələr üçün gözlənilməz təhlükə olduqda icazə verilir. Məlumatlarda bildirilir ki, bu əməliyyatların birində hədəfə alınan gəmi dönüb geri dönərkən Amerika qüvvələri üçün heç bir təhlükə yaratmamışdır. Bu hərəkət güc tətbiqi üçün zərurət və mütənasiblik meyarlarına ziddidir. Qeyri-qanuni hüquqi əsaslandırma isə digər məsələdir. Öz hərəkətlərinə haqq qazandırmaq üçün Trump administrasiyası Amerikanın qeyri-dövlət silahlı qrupları kimi narkotik kartelləri ilə silahlı münaqişə vəziyyətində olduğunu bəyan etdi. Bu qrupların qeyri-qanuni döyüşçülər olduğu iddiası hüquq ekspertləri tərəfindən sərt reaksiyalarla qarşılanan beynəlxalq hüququn mübahisəli şərhidir. Amerikanın Venezuelanı hərbi yolla hədələmək motivləri ilə bağlı qeyd etmək olar ki, enerji resurslarına çıxış digər bir məsələdir. Venezuela dünyada ən böyük məlum neft ehtiyatlarına malikdir. Bir çox analitiklər və Venezuela rəsmiləri hesab edirlər ki, Amerikanın əsas məqsədi bu təbii sərvətə nəzarət ələ keçirməkdir. Monero doktrinasının həyata keçirilməsi isə başqa bir məsələdir. Bu böhran Amerikanın qərb yarım kürəsində nəzarət və müdaxilə hüququna malik olduğunu düşünən siyasətin qayıdışını göstərir. Bu yanaşma Latin Amerikası tarixində uzun bir tarixə malikdir və həmişə region ölkələrinin müqaviməti ilə üzləşib. İctimai rəy yayındırmaqsa başqa bir məsələdir. Amerikadakı bəzi yerli analitiklər hesab edirlər ki, bu böhran yaratma ictimaiyyətin diqqətini Amerikadakı mübahisəli daxili problemlərdən yayındıra bilər. Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, qoşulmayan ölkələrin Amerikanın Venezuelaya mümkün hücumu ilə bağlı xəbərdarlığı sadəcə mənəvi və siyasi xəbərdarlıq deyil, beynəlxalq hüququn müəyyən edilmiş prinsiplərinə və yeni müharibənin fəlakətli nəticələrinin düzgün başa düşülməsinə əsaslanan xəbərdarlıqdır. Bu böhran təkcə Venezuela ilə məhdudlaşmır, bütün inkişaf etməkdə olan ölkələrin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və müqəddəratını təyin etmə hüququna meydan oxuyur. Bu böhrana cavab Amerikanı bir tərəfli hərəkətlərə dayandırmağa və neytral beynəlxalq qurumların nəzarət altında danışıqlar masasına qayıtmağa məcbur etmək üçün kollektiv beynəlxalqı qətiyyət tələb edir. Venezuelada milyonlarla insanın taleyi və geniş bir regionun sabitliyi müdriklikdən və beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməkdən asılıdır.
Hicri qəməri təqvimi ilə 4-cü əsrdə yaşamış ərəb coğrafiyaşünası İbn Hügəl kimi tanınan Məhəmməd İbn Əli İbn Hügəl bu Musa adasını belə təsvir etmişdir. Oxşar təsvirlərə kərxi kimi tanınan Əbu İshaq İbrahim İbn Məhəmmədi Farsi İstəxrinin əsərlərində və həmçinin İbn Fəqih Həmədanı kimi tanınan Əbu Əbdullah Şahabiddin Əxbari Həmədanının əsərləri var ki, bunların hamısı adaların İrana aid olduğunu vurğulayır. Onlar yazıblar, Sind və Kirmandan Farsa qədər uzanan və Genavə, Mehruban, Siraf və Abadanda bitən bu dəniz bütün ölkələr arasında Fars adlanır. Çünki Fars səltənəti bütün ölkələrdən daha firavan və inkişaf etmişdir və padişahları bu dənizin bütün yaxın və uzaq sahillərinə nəzarət edirlər. Bu dənizin bütün sahillərində Fars xalqı hökmranlıq edir. İran Səfəvilər dövründə müstəmləkəçilik adlı yeni bir fenomenlə üzləşdi. İngiltərə, Portuqaliya və İspaniya ölkələri başqa xalqları talamaq və qarət etmək, sənayelərini xammalla təmin etmək məqsədi ilə hərbi və siyasi güclərdən istifadə edərək Asiya və Afrika ölkələrində hökmranlıq etməyə, onları müstəmləkələşdirməyə çalışırdılar. Bu, onların Hürmüz boğazına və Fars körfəzinə soxularaq bu ərazilərdəki adaları zəbt etmələrinə səbəb oldu. Şah Abbas Səfəvinin dövründə İranda və onun paytaxtı İsfahanda Səfəvi hökuməti Portuqaliya Krallığı tərəfindən işğal edilmiş İran limanlarının və Fars körfəzindəki adaların işğalına son qoymaq qərarına gəldi. Buna görə də Şah Abbasın dövründə Səfəvi ordusunun sərkərdəsi və başçısı olan İmamqulu xan Hürmüz, Qeşm adalarını və Qəmbərun limanını da azad edib İrana qaytara bildi. Şah Abbasın qərarından sonra Qəmbərun limanı Bəndər Abbas kimi tanındı. İyid komandir Fars körfəzindəki işğal olunmuş adaları Portuqaliyalılardan azad etmək üçün çətin bir döyüşdə zəfər qazandı. Bu, onun hərbi bacarığını və İranın süverenliyinə olan sadiqliyini nümayiş etdirən böyük bir mübarizə idi. Adalarını geri qaytarmaqla yanaşı, təcavüzkarları da cəzalandırmaq istəyən İran, Portuqalları Keniyanın Mombasa şəhərinə qədər geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu, Portuqaliyanın Şərqi Afrikada ardıcıl məğlubiyyətləri üçün müqəddəm idi. O zaman İran şahının dəstəyi ilə İmam Məsqəd Mombasa səlib yürüşü kimi tanınan qanlı müharibədə nəhəng Mombasa qalasını ələ keçirməyə müvəffəq oldu. 1820-ci ilə qədər İran bütün Fars körfəzi və Umman dənizinin bayraqdarı oldu. Portuqaliyanın məğlubiyyətindən məmnun olan İngiltərə 1808-ci il hər tərəfli müqavilədə və 1812-ci il müfəssəl müqavilədə İranın bütün Fars körfəzi üzərindəki süverenliyini tanıdı. Səfəvilər, Zəndlər və Qacarlar dövründə Bəndərlingə, Valiliyinə, Kong, Laft, Çaraq limanları və Qişb, Kiş, Böyük və Kiçik Tümb, Əbu Musa, Siri, Farir və Nabio Farir adları daxil idi. Pəhləvilər dövründə İran Şahınşallıq Dəniz Qüvvələri tərəfindən 3 adanın geri alınması 30 noyabr 1971-ci ildə həyata keçildi. Böyük və Kiçik Tümb İran qüvvələri hərbi dəniz qüvvələrinin dəstəyi ilə Rəsul Xeymə bayrağını indirdi və adanı müqavimətsiz geri aldı. Əbu Musa Əməliyyat hərbi dəniz qüvvələrinin komandanlığı altında həyata keçilib və Şarcə rəsmlərinin məhdud əməkdaşlığı ilə İran bayrağı Həlva dağının zirvəsində qaldırılıb. İslam inqilabından və emperiya rejiminin suqutundan sonra İraq və İran arasında 8 illik müharibə başladı və Səddam Hüseynin planının bir hissəsi 3 adaları ələ keçirməyə əhatə edirdi. Onun məqsədləri İrana təzyiq etmək üçün Abadan, Xürrəmşəhrə, Əhvaza və daha sonra üçlü adalara irəliləməkdən ibarət idi. Müharibənin başa çatması və 598 saylı qətnamənin icrası ilə üçlü adalar İranın hakimiyyəti altında qaldı. İran İslam Respublikası müxtəlif layihələr, o cümlədən teleradio təşkilatının yaradılması, evlərin yenidən qurulması, yaşayış və sosial layihələrin yaradılması, həmçinin dəniz, raket və hava qüvvələri bazalarının yaradılmasını həyata keçirməklə bu adalar üzərində daimi mövcudluğunu və tam nəzarətini yaradıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iddiaları və Avropa İttifaqının qərəzli mövqələri ABŞ və Siyonist rejimin təzyiqləri ilə yanaşı əsassız və müdaxiləçi hesab olunur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, İslam Respublikası öz süveren hüquqlarından istifadə etməklə adaların asayişi və təhlükəsizliyini təmin etmək və ölkənin mənafeyini qorumaq üçün hər cür lazımi tədbirlər görəcək. Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Əbu Musa adaları təkcə tarixi və hüquqi baxımdan deyil, həm də strateji və təhlükəsizlik baxımından İranın Fars körfəzindəki əsas nöqtələridir. Davamlı hərbi mövcudluq, yaşayış və müdafiə infrastrukturu, tarixi və hüquqi sənədlər İranın bu adalar üzərində süverenliyini təsdiq edir və istənilən xarici iddiaları etibarsız edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki,
Bu veriliş 2021-ci ildə lentə alınıb.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds 1-ci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərə, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə. Müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətlərini. Bunları sizdən işləyəcək inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni paraz-ı purutayı ki, tarixi, Filistində və Yahudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni şeyləri ilə bunları konuşduq, dedik də. Təhriki cümbeşayı dəsturi təvəssüdü tezarha. Tezarlar dəstur verdi bir cümbeşayı dəsturi bəraya qətdam. İşte Odessa'da, Deryay Siyah tərəfində, Karadeniz tərəfində ki, bunlar gəlsinlər niyə? Yahudular bunlardan qaçsın, desin, bizim burada əmniyyətimiz yoxdur. Pəs biz istəyirik, gedək öz mutinimizə, mutinimiz də haradır, həman Filistindir. Ki, halbuki bunlar geçən cələsələrdə biz dedik ki, rəvəndi tarixisi ilə Filistinli yəhuduları orada rişəkən eləmişdilər. Axirində də Rumlular gəlmişdi.
Düzdür.
Xob, سال 1882'den به بعد او ماجرای دریفوس فرانسه ده وجوده جلید. ماجرای دریفوس ده فرانسه ده 1894 تا 1906 زان یعنی نهایتاً بولار بی دانه تحریزی شده برنامه ریزی شده بیر برنامه های منسجی میدی که از لحاظ سیاسی فلسطینین حقنی جدسن نه یهودولار جدسن نه بودا جای گزینه لسن نه.
بله.
نهایتاً بیز نازیزمه یتشروخ. نازیزم که مبارزه علیه یهودیان تبدیل اوندی
یهودا قرشو ولی مبارزه چوریلدی
چوریلدی بیدانه موضوع انحرافیدی
یعنی فکرلری یایندرمق اساسون درسته حیاته که چوریلدی
فکرلری یایندرمق بیدانه موضوع انحرافیدی برای نمنه سرپوش گویسونا
او اساس هدف سیاسته
اساس هدفلری نه او استیلا دنیا در برابر دشمن اصلی خود یعنی او جنبش کارگریه یعنی هیتلر özü bir siyasetinden bu Yahudi azarını ya bir perzdiyle ki 6 milyon nefer Yahudi öldürüldü kurahaya elbette bunda asaleti yoktu düzdü öldü böyle 6 milyon nefer deydi bunlar exaggerated edilir bunlar akrandisman edilir sözü böğüdürler bu haddede de deydi Nəhayətən bu şeydən sonra biz baxırıq, görürük şəxsi benamı Todo Hertzel ki, əslən bir yəhudi pərhizkar o mütəəssib o dindar dəydi bu.
Bəli.
Xub, bu gəldi əbədən də dəy əndişəyi bazgəşdi orfani bə Seyhon dəydi, kuhbari Seyhon dəydi. Bəlkə bə dünbal bir dənə məfhumi siyasi istəmaridir.
Bəli.
Hatta bu götti name yazdı. Sicil Rodos'a ki Afrikanı bu gelip istila elemişti. Ona dedi ki ben senden nakşe istirem. Ben istirem ki sen Afrikanı nezru istila elemsen bize de yol göyse desen. Biz de gelak burada Filistin'i işgal eliyak. Bu kongreye Bali Suvis'te 1897'de ne siyonizmi manevi Bəlkə siyonizmi siyasını vücudə gətdi. Yəni, belə fikirlər ki, Teodor Herzl siyonizmi vaqən əlaqəməndidir yəhudiyyətə, yox.
Bunların yəni, məzhəbi məqsəd güdmürdü
oradan,
sadəcə güc və siyasət.
Güc və siyasət idi. Bu gəldi orada əvvəlin kongresində 1897-də biz deyirik ki, nə siyonizmi mənəvi, bəlkə siyonizmi siyasını vücudə gətdi. Siyonizmi siyasi də İşin əvvəlində ixtisasən Besuyi Filistin mütəvəccüh dədi.
Bəli.
Əvvəldə bunlar demirdilər ki, yəni istədilər cəmaati, milləti bir növ aldatsınlar. Demirdilər ki, biz gəlirik Filistinə. Bir dənə fəzai xali istədilər. Dedilər ki, bizə bir dənə bir boş yer verin. Yəni bir dənə sərzəmin ki, zir sultayı qərb olsun. Yəni, o fəzai xali qərbin istilasının altında olsun, mətrəh bulsun. Ki, biz orada eləyə bilək, mərdumi, bumunu, əsası, oranın haqlı adamlarını mütləqən hesaba gətirməyək. Nəhayətən, səy edilər ki, ta imtiyazı səzəminhayı Muzambikdə, Kongoyu Belcikdə, Arjantində, Qibristə, Şübhə Cəziri Sinada və Uqandada ələ yetirsinlər. Əsən, bunların müstənədatı var, tarixi vardır, naməniqarlıqları var. Bunu dəyişmək olmaz ki.
Yəni, bir çox araşdırdıqdan sonra nəhayətdə Fələstinlə bağlı qərara gəliblər. O da mütləq yəni, bəzi məqsədləri güdür
dəqiqə.
Və bu da onun strategiya əhəmiyyətinə görədir mütləq.
Dəqiqə, dəqiqə. Bunlar nəxşə idi, bunlar tiyatr idi, pərdə idi.
Və bunların hamısının məktubları, sənədləri, sübutları qalır.
Hamısının sənədləri vardı, müstənəd.
Bəli.
Yəni, bütün bu nəmə siz eləsiniz, bütün dünyanın böyük muzələrində, arşivlərində,
vizarkları,
hamısında sənədi var. Ki, dəqiqən bunlar nə cür olubdi, nə təhri olubdi. Liza, burada biz buna istəyirik deyək ki, bunlar əvvəldə bu cür deydilər. Əlbəttə, bunu da deyim ki, istəymarcərlər tamamı qurunu əsarda həmişə bəray təsahibi özgələrin yerləri və təsəllüt və o, bə dünbal kəsbi dəstaviz və tovcih gələrlər.
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Yəni tarix istemarı siz bu günləmə bərrəsliq eləsiniz, bizi gözdür ki, tamamı qurunu əsarda bu istemarcərlər bərayın ki, gələlə özgənin yerini qəsb eləyələ, götürələ, bedunvalı dəstavizdilə, bedunvalı tovcihdilə. Məmulən də bunların dəstavizləri bərtəri fərhəngidir. Yəni bunlar deyirlər ki, biz sizdən mütəmətdinuq. Biz sizdən sahibi fərhəng yox.
Özlərini üstün bilirlər.
Çünki istilah bin bir nöi özlərinə risaləti hidayət bilirlər. Ki nəcadi işğalcərə bu bağışdır. Deyir ki, biz insanı sefidiyox, insanı bərtəriyox, biz gəlirik sizi bilfəz fəlakətdən qurtaraq. Halbuki istemarın nəqşi bugün fəlakətdən qurtarmaqdır, ya bir işlər fəlakətə salmaqdır. Bugün nəmə Afrika, O böyüklükdə məmləkət, o qənaiminə hamıdan kasıb, hamıdan bilmirəm dalı qalmış, dən nəticə ilə mənədir. İstemar elə Fransadır, Urupadır, Belçikdir, axirində Amerikalıdır da.
Onlar ki, yəni bu vədi verirlər ki, biz sizi xilas eləməyə gəlmişik, biz üstünük. Biz, necə deyərlər, mədəniyyətimiz var, pulumuz var, nəyimiz var, nəyimiz
Teknoloji.
Var, texnologiyamız var və bu texnologiyaların adına, yəni bu üstünlük adı ilə gəlir və oradan yəni pay götürürlər, oranı qarət eləyirlər.
Yəni bunların da Filistinə gəlməsi bunlardır. O zamandan ki, siyonizmi siyasi, hətta o intişarı kitabı Hertzel, هیت کتاب هرتزل که 1890'da زیر عنوان کشور اسرائیل تنظیم oldu. هرتزل 1896'da bir tane kitap yazdı به نام اسرائیل'in memleketi تنظیم elədi. Kamilen huzuri bir tane milleti Filistin'i nadi görməməzlikdən geldiler. Bunlar o zamandan istediler diyeler ki Filistinli burada yoktu. Əlarəğmi bir belə bu həqiqətlərlə. Xub, liza, bərai inki bu payan dadən bir haqqı tarixi yəhudiyan, yəni ki, bu yəhudular, yəni heç bunə haqqları yoxudur, biz üç dana rüdadı əsasiyə icadı keşvəri İsraildə eləyə bildik işarə eləyək. Yəni, ba təvəccüb beyin ki, bu rəvəndisə odular, gəttilər, heytəzəl, kimlər?
Bəli.
Gəldilər, birdən, üç dana da burada, bərayın ki, buna xatimə versinə, əvvəliyyəsi eləmiyyə Balfour.
Balfour eləmiyyə.
James Arthur Balfour, yəni, Cəngi Cəhani əvvəldə 1917'də, 2 novembrda ki, Rothschild'də, ki, o da yəhudiydi, bancıdarıdı, puldarıdı, götürür bir dana eləmiyyə ki, bunlar eləyə bilərlə geçsinlə Filistinə, orada bir dana kanuni fərhəngi qursunlə.
Kanuni yani mədəniyyət dərnəyi olsun orada.
Böyle dəqiqdən.
Əziz dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan birinci qiblə başlıqlı verilişimiz davam eləyir. Siz nöqtə nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər, ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 00989-273-2063 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng edə bilərsiniz. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Müxtəlif verilişlərimizi web saytımızdan və arxiv bölümündən də alıb dinləyə biləcəksiniz. aztabriz.arab.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Verilişimiz davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-ü Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri